ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Velkommen til Syke tilstander. Mitt navn Tore Pettersson, og i studio sammen med meg sitter Therese Tonning. Vi skal snakke om syken og sykens tilstand. Veldig bekomme. Og så der var fredag igjen.
Ja.
Sagt det før og sier det igjen. Jeg synes ukene flyr unna, og så plutselig vi tilbake i studio, som jeg synes en god ting.
Ja.
Det oppleves fint.
Ja,
ja rett og slett.
Mm.
Nå skal vi, har vi fått lytter inn legen, snakke om det vi synes aller gøyest i hele verden, og det jo grensesetting.
Det er det.
Håper jeg at folk har fått med seg der ute, hvor viktig det Men først så tenker jeg vi kan starte litt med å fortelle hvor vi selv i verden akkurat nå.
Ja.
Vil du begynne, eller skal jeg?
Du kan gjerne begynne, Tore.
Ja, det kan jeg godt. Jeg har vært på filmpremiere som virkelig gjorde noe med meg. Mari Storstein, som jeg har møtt gjennom noen andre arrangementer før, funksjonshemmet, og går det noe å si multihandicappet, trenger jo hjelp til mye, som jeg bare imponerer meg igjen og igjen. Sitter i styre og stell overalt, filmskaper og laget en del kortfilmer, og nå selvfølgelig sin første store film, som heter Min første kjærlighet. Og jeg hadde så lyst til å ha henne med en podcast som jeg hadde før. Det lot seg rett og slett ikke gjøre, for hun busy bee. Så with all due respect, liksom, så synes jeg det god unnskyldning det, når det så mye gjerne illen. Men for en film. Den var så nydelig, og hun var så morsom, for det først kom liksom hele crew opp, og de takket, det var blomster, og det var mye greier som skjedde. Skuespillerne ble presentert, og det, bare det var utrolig fint. Og jeg håper jo, jeg sa det til henne etterpå, så jeg håper du har lyst til å gjøre stand-up, fordi for en humor, for en timing liksom, jeg var så imponert.
Så herlig,
Og så tenker jeg, det var nordisk film som produserte denne filmen, og det å skulle jobbe i en sånn setting, hun hadde gitt beskjed om at hun vil ha folk som flinke og hyggelige. Det skal være hyggelig på sett. Og det bare virket som om den gjengen som kom opp var så glad i hverandre. Det var så god stemning, og hun hadde bidratt så til at det hadde blitt en trygg setting for dem. Og hun som spilte hovedrollen selv funksjonshemmet, som jeg synes veldig, veldig fint. Jeg har jo vel nevnt på den tidligere at jeg synes det flott at homofile også har noe med, i hvert fall, når det skal være noe om homofili, så det fint at en homo med. Eller hvis noen ifra eller annen kultur, det fint at de har forhørt seg litt med noen ifra den kulturen, sånn at de kommer dypt nok, rett og slett, det det handler om. Så det hadde de gjort her, sønnen til, Linn Skåber, som spilte hovedrollen, eller birollen da, og denne første forelskelsen, utrolig skjønt, utrolig fint, og helt sånn, hva skal jeg si, det bare reiv hjertet ut av kroppen min, liksom, hvor vanskelig det skal være. Hun har da en BPA, som betyr personlig assistent, der hun bor, og skal begynne å studere, som skal være en selvfølge. Selvfølgelig skal hun få studere på like linje med andre, men så flytter hun til en ny kommune hvor reglementen helt annerledes, og hun blir jo stua inn på en institusjon og må legge seg klokka 9, for da går nattevakta hjem, så hun trenger å vaskes før det. Altså, helt sånn menneskelig behov som ikke blir truffet, men blir sneket ut. Gøye ting som skjer, og masse romantikk. Så det var, jeg gråt, jeg lo, også veldig god humor, veldig sånn tydelig at Mari sin humor, som hun viste tidligere, liksom kom også inn i filmen da. Så det var bare en helt fantastisk fin filmopplevelse. Jeg jo ikke noen kinoentusiast, så det å få meg på kino, det er jo en ting. Men det så deilig også når det blir en god filmopplevelse.
Ja.
Ordentlig fint. Uprentasiøst. Selvfølgelig, ikke sant? Hjernen min tenker jo, nå skal det bli, nå skal de snu alle regler I Norge, ja. Nå skal alt forandre seg. Ja. Og så bare, nei, nei. Mari vil vise deg hvordan realiteten
Ja.
Dette hvordan det å være funksjonshemmet I Norge.
Ja.
Steder det vanskelig å komme inn på, ikke sant? Det masse sånne som gjør, jeg så akkurat en sånn reklame hvor det sto at en jente spart opp BPA-timene sine, også assistent-timene sine, for å kunne være med på russefest eller færre en bursdag. Det går ikke. Liksom. Sånn skal det ikke være. Det ikke her vi skal spare penger når det går ut over mennesker som ikke har andre ting.
Mm.
Og en kommune som sitter og sier, men kan du ikke vi se på det positive? Du får jo studere. Ikke det kjempefint? Bare sånn, å ja, nei, det ikke positivt.
Mm.
Det en selvfølge. Sånn at vi langt forbi det,
ja.
Når vi skal snakke om hvilke rettigheter vi skal ha.
Ja.
Så jeg sier, gå på kino. Den hadde, da premiere for to uker siden. Går på kino en stund til. Ta med ungene dine. Sett barna dine inn I livssituasjoner de selv forhåpentligvis slipper å komme I.
Ja.
Og så tenker jeg, uansett om noen av oss kommer til å ende I rullestol, noen av oss kommer til å være en bilulykke, eller at andre ting skjer, så det å være litt forberedt på ja. Hva som møter deg, både som voksen og som barn, eller at vi kan engasjere oss for andre
ja.
Som I samme situasjon. Så det var min, det min kampsak
ja.
Nå,
ja.
Og jeg har vært så heldig, jeg har fått lov å holde appell
ja.
For kjærlighetsparaden, som ja. På en måte paraden for funksjonshemmede.
Ja.
Og funkiser, som de kaller seg selv, det synes jeg veldig kul, de jo funkiser. Så nei, jeg kjenner et varmt og sterkt engasjement for ikke bare denne saken, men for at vi alle sammen skal ha det samme utgangspunktet og de samme rettighetene. Og da disse ganske høyt oppe på min prioriteringsliste, kanskje til og med øverst.
Ja.
Ja.
Så nydelig å høre på deg snakke, Tore. Og den filmen kjenner jeg at den vil jeg også se.
Ja, det anbefaler jeg virkelig. Ja. Og så har jeg vært på TV selv.
Ja, for å høre. Det en
film siden jeg har vært nå. Yes. Kristen-TV har jeg vært på.
Ja.
Vårt Land lagde en kanal, den heter nå TVL, hvor jeg hadde med søsteren min og snakket om foredraget vi skal ha 25. mars. Og hun har jo aldri vært på TV før, aldri hatt noen drøm om å være på TV før. Hun gjorde det så bra.
Åh. Jeg
var stolt. Mm. Jeg satt på lørdag. Det var dessverre noen tekniske problemer underveis der. Med at de måtte restarte noe inni der. Ja, det noen sterke energier rundt omkring, for vår ja. Podcast også ble plutselig kuttet her for noen stund siden. Men det var bare så fint å ha henne med på det, og vise henne litt av min verden. At det en grunn til at har vi blitt hukt på det, så det vanskelig å komme seg av det.
Ble hun hukt?
Jeg tror rett og slett hun ble litt hukt. Jeg tror hun ble litt sånn, dette vil jeg gjøre igjen. Og det var det jeg håpet på.
Ja. Åh, herlig.
Hvor du, kjære venn?
Du, jeg har det fint, som sagt. Energien tilbake, nå klarer jeg å jobbe som jeg gjorde før. Helt amazing.
Ja.
Og har jo lært meg at jeg ikke skal ta denne energien min for gitt, rett og slett.
Mm.
Så jeg gleder meg over det. Jeg husker det var en gang, ja, det var vel når jeg hadde disse ryggproblemene, som jeg så vidt nevnte, at jeg har vært på sykehus og operert I ryggen.
Mm.
Da husker jeg at da hadde jeg prolaps som gjorde at jeg ikke kunne gå. Og da husker jeg at jeg tenkte, jeg skal være så inderlig takknemlig når jeg kommer ut herfra og kan gå.
Mm.
Så det, ikke sant? Det var også en sånn, greie til meg da, at ikke bare ta ting for gitt. Mm. Det ble veldig tydelig for meg. Så ja.
Spørsmål der, for vi gjør jo ofte det.
Mm.
Jeg pleier å nevne det I forhold til dette med at tannlege så dyrt, og grunnen til at vi ikke har fått gjort noe med det, fordi at vi glemmer det når smerten borte.
Mm.
Hadde vi gått rundt med vondt I tannet hele tiden, så hadde jo folk bodd utenfor Stortinget til dette hadde kommet gjennom. Men fordi vi så lette når vi går derfra, de lurer seg litt sånn unna der.
Mm.
Og tror du det handler om at for jeg regner med at du har sikkert hatt en mye større takknemlighet for å kunne gå, men av og til så tenker du, må jeg gå ned I butikken opp igjen?
Ja.
Du også, sånn som resten av oss?
Ja.
Du har ikke blitt helt...
Nei, ikke helt, ikke sant? Men jeg trenger å minne meg selv på det der, og ikke ta ting for gitt. Og det lærte jeg også da gjennom denne utmattelsen, ikke sant? At energien, den trenger du å være... takknemlig for, og takknemlighet det kjenner jeg jo, det gjør noe med meg det løfter meg å kjenne på takknemlighet så ja og så det en annen ting jeg opptatt av om dagen, Tore som jeg har lyst til å si noe om jeg jobber jo en del med par Og jeg tenker, hva det som gjør at folk som egentlig elsker hverandre, skader hverandre?
Mm.
Og vi vet jo det, ikke sant? Vi har jo snakket mye om det her. Det mye frykt, ikke sant? Og partneren den som på mange måter den som overtar for den familien vi kommer fra, ikke sant? Og har makten til å trigge de sårene som der fra før.
Ja.
Da blir det jo gjerne krangler, og de skader hverandre, og de ser på hverandre som fienden, i stedet for å se på utfordringen og triggerne og traumene som på en måte fienden, som de skal jobbe sammen med å løse. Og så synes jeg dette så interessant å se hvordan relasjoner, da, eller parrelasjoner, eller relasjoner generelt, et mikroperspektiv i noe som egentlig bare gjelder hele verden. Ikke sant? I makroperspektiv så ser du de samme mekanismene i for eksempel krig og uroligheter og alt dette her. Det akkurat de samme tingene som skjer der. Ikke sant? Det basert på frykt, og i frykt så hjernen veldig opptatt av at det en fiende der ute. Ja, og så blir det krig da.
Ja.
Ikke sant? Så jeg tenker at, og det jo veldig aktuelt nå i disse dager, så jeg synes dette med mikro- og makroperspektiv egentlig akkurat de samme mekanismene som i virke da. Ja.
Jeg så faktisk i går en Instagram-video hvor det var en forsker på vold i nære relasjoner, men også vold generelt.
Mm.
Hva grunnen til at noen utøver vold?
Ja.
Og da var det publikum der som svarte sånn, det frykt, innebygd sinne, det sånn? Og så det en som til slutt sier, jeg tror det handler om hevn.
Ja.
Og da sa han, forskeren som hadde forsket på det i mange, mange, mange år, ja, vold handler alltid om hevn.
Ja.
Og jeg synes det bare så fint det du sier der, fordi at vi blir jo sammen med noen i kjærlighet, men så har vi jo nok et bevis på at det viktig at vi tar tak i denne historien vår, som vi maser og tjaser om, og kommer til å mase om til det blir klin gærne av det, fordi at det du gjør å hevne deg på et annet menneske enn den som får hevnen.
Nettopp.
Og det jo også det som skjer, tenker jeg, med krig i Midtøsten.
Ja.
Noen gjorde dette mot meg, som ikke lever lenger. Mm. Det jo enten du, av naturlige årsaker eller drept. Men jeg skal hevne mitt folk, jeg skal hevne min. At veldig mye av det der sinne og hatet handler om at jeg skal ta igjen, du skal få kjenne hvordan det var å være meg, og når det blir sånn i ekteskap også.
Ja.
Mor Teresa sa, hun var jo forferdelig kvinnemenneske, men hun sa noen fine ting, og det var jo at og jeg vet jeg har nevnt det her før, men jeg synes det fint. Skal vi ha fred i verden, så start med fred i familien.
Ja.
Vi trenger å sørge for at de rundt oss har det godt, og da trenger vi å se hvem det som på en måte skal ha dette ansvaret, for det handler om, det ikke skyld.
Nei.
Det kona mi, mannen min, som jeg skal legge all min ubearbeidet historie på?
Ja.
Eller skal jeg
ta
ansvar for det selv?
Mm.
Og tenke at dette ikke ditt. Og det var som jeg sa til min ekskjæreste når vi begynte å gå i parterapi hos deg. Jeg har en historie, det har jeg skjønt du har også.
Ja.
Jeg gidder ikke å betale for din, og du skal slippe å betale for min.
Det så fint sagt.
Så vi går i parterapi og bare ser om vi kan få jobbe oss litt gjennom det.
Ja.
Og det vil jeg si at vi også gjorde.
Ja.
Nå endte det med å bli slutt.
Ja.
Men jeg tenker, with all due respect for hverandre.
Ja, det var det ble.
Da vi kjente hva vi hadde behov for, så vi at denne personen ikke det jeg trenger for å ha det godt.
Nettopp. Ja. Det akkurat det.
Og det tenker jeg, det ikke noe gærent med hverandre.
Nei.
Det ikke noe sånn, åja, du vil ikke være sammen med deg, jeg en forferdelig menneske. Nei, nei, det bare at dette
det ble en
dårlig
sammen.
Match. Våre historier traff ikke godt hos hverandre, og skapte mer trøbbel enn det gode.
Det
så da det bedre å slippe hverandre fri, og det kalte vi det jo faktisk også, da vi sa, vi gjorde aldri slutt, vi slapp hverandre fri.
Det var akkurat det som skjedde.
Fra et mønster som ikke var godt for oss.
Ja, uten fiendeskap, ikke sant? Uten å peke på hverandre som...
Eller hevne oss.
Ja, eller hevne, ikke sant? Så ja, så fint oppsummert.
Det var aldri et ønske om at han skulle ha det vondt.
Nei, det nettopp det.
Det var aldri noe ønske om at jeg skulle betale for de vonde følelsene som var i han.
Nei.
Og derfor så kom vi unna det.
Ja.
Så jeg synes det var fint og kult at du nevnte det.
Ja.
Det lå som helt fersk.
Ja.
Jeg hadde helt glemt det helt til du snakket om.
At, så fint.
Det hevn. Ja.
Det det der.
Og det i små og store voldsforhold.
Yes.
Noen jo veldig intrikate små og psykiske, ikke sant? At egentlig merker ingen andre det, det bare du som får de stikkene, ja. Til at du får deg en lusing. Altså, ja. men, eller at noen går til angrip mot et land, ja. handler om en slags hevn. Da.
Det 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 gjør. Ja. Det akkurat det det gjør. Så mikro- og makroperspektiv, dere, akkurat de samme tingene som foregår.
Ja. Mm.
Yes,
kall det hva det er.
Ja, kall det hva det er. Vi har fått et nytt lytterbrev, Tore.
Det har vi.
Ja, har Takk du lyst til å lese opp det I dag?
Det vil jeg. Og nå, og, som jeg sa I sted, nå skal vi kose oss. For dette jobber vi med.
Ja.
Hele livet, tror jeg.
Ja.
Og noen har jo kommet lengre enn andre. Mm. Og jeg tenker det et evigvarende prosjekt, og det skal også være det.
Ja.
Fordi det dykker opp nye ting hver dag, ja. Som vi ikke har tenkt at vi skulle komme opp igjen.
Nettopp.
Jeg jobbet jo en del for en fagforening, mm. og da lagde vi en kampanje som jeg kalte «Tørte jo ikke være med en fagforening? Tørte du å gå på jobb uten å forsikre deg? Du forsikrer bilen, du forsikrer huset, men ikke jobben din».
Mm.
Fordi de historiene jeg hørte mens jeg har reist rundt og holdt foredrag for fagfolk, er jo, jeg kommer jo ikke over hvor ville situasjoner de har vært oppe I, som ingen kunne, med verdens beste kreativitet og fantasi, kunne klart å komme på at et annet menneske kan gjøre mot, mot sine ansatte. Eller, Så,
og der har vi det samme som vi akkurat har snakket om. Ja. Det de samme mekanismene der.
Det akkurat det.
På disse arbeidsplassene rundt omkring. Ja.
Jeg står opp, jeg har gjort, jeg fikk bank. Det var sånn det var nå, jeg jobbet, du skal ikke ha noe bedre enn meg. Hevn. Mot en uskyldig, stakkars.
Ikke sant.
Her står det, hei dere to. Takk for en lærerik podcast. Bare hyggelig.
Ja.
Jeg prøver etter beste evne å leve som dere lever, og lærer, ja, vi gjør så godt vi kan. Men synes disse grensene vanskelig. Ja, det skjønner jeg. Føler jeg lager små kriser uansett hvor jeg Fikk blant annet en melding fra en veninne som ikke likte at jeg hadde blitt så streng, og barna spør hva som galt når, når jeg ber dem om å gjøre de masse småting som jeg har pleid å gjøre for dem. Hva skal jeg gjøre? Skal det være så vanskelig å sette grenser? Hilsen en som helt utslitt og lei seg akkurat nå, som vil være anonym.
Ja.
Og det skal du få lov til.
Ja. Mm.
Therese,
ja.
Hvordan treffer en sånn melding deg?
Du, altså, først tusen hjertelig takk for at du har sendt inn dette til oss. Dette jo, som vi snakker om igjen og igjen, dette det viktigste, viktigste, viktigste vi lærer oss i forhold til å ta vare på oss selv. Og så tenker jeg sånn umiddelbart at jeg hører at innsender nå sliten og lei. Og det forteller meg at dette kanskje litt I starten av personens prosess med å sette grenser. Jeg husker veldig godt med meg selv når jeg begynte å sette grenser at det føltes jo så uvant. Ikke sant? Så jeg fumlet en del. Og jeg kunne sette grenser ved å si nei, fordi og så kom jeg med en lang forklaring på hva som var grunnen til at jeg ikke kunne, og, ikke sant? Så jeg var jo drevet av dårlig samvittighet når jeg skrev eller sa disse tingene. Og når jeg da sendte ut den energien, selv om jeg ikke sa at jeg følte meg utrygg på det, og I det hele tatt, så sender jeg likevel ut den energien, og da vil det jo også bli mottatt på en annen måte. Hvis du skjønner hva jeg mener med det.
Absolutt.
Og så jo erfaringen min når jeg ser tilbake, at jeg trengte å gå gjennom alle de stegene I min prosess med å lære meg å sette grenser på en tydelig og trygg måte. Og det tok lang tid. Og jeg møtte også mye motstand. Fordi, ikke sant, folk var jo ikke vant til at jeg satt disse grensene. Og da, som vi har snakket om før, da vil det jo komme reaksjoner fra den du begynner å sette grenser til. For de skjønner jo ikke hva som skjer. De har jo kanskje hatt stor nytte av at jeg ikke satte grenser tidligere.
Selvfølgelig.
Og så tror jeg det en litt sånn gjengs oppfatning ute I samfunnet, ikke sant, at det å si nei, nei, da vi et dårlig menneske, da stiller vi ikke opp for andre, og, ikke sant, sånn, da vi egoistiske, eller, ikke sant. Men for meg da, så var det jo når jeg opplevde at en annen reagerte negativt på at jeg satte grenser, så var det jo viktig da at jeg tok vare på meg.
Mm.
Hva skjer I meg da? For jeg fikk jo opp all den frykten jeg tidligere hadde holdt I sjakk ved å ikke si nei. Den kom jo opp når jeg begynte å si nei.
Mm.
Så ja, jeg har mer å si, men jeg vil at du slipper til litt nå, Tore.
Jeg snakker da virkelig dere I denne podcasten. Så det
da snakker jeg litt til.
Ja, jeg snakker okay,
deg. Da snakker jeg litt til. Og så la jeg også merke til at det aller, aller vanskeligste for meg, det var å sette grenser overfor mine barn. Og det tror jeg også handler om at det var vel ekstra sårbart, fordi at jeg også hadde på en måte, jeg var jo mamman, jeg hadde ansvaret for dem, og det var noe inni meg som fremdeles satte likhetstegn mellom grenser, da er jeg slem. Sånn at det var jo utholdelig tanke og følelse å skulle sette grenser, og da føle meg slem overfor mine barn, hvis det gir mening.
Absolutt.
Så, og det, ja, så jeg tenker at det er vanskeligere jo nærmere det er. Det er i hvert fall min erfaring.
Yeah.
Fordi at det betyr mer, ikke sant? Det betyr mer, og da blir det enda mer skummelt. Og frykten for avvisning, eller frykten for å være slem, eller å avvise selv, er enda, enda større. Ja. Så, men ikke sant, så skjønte jeg jo også etter hvert at gjennom at jeg viser at jeg kan sette grenser, så lærer jeg også det til mine barn.
Akkurat det. Ja. Sjukt viktig.
Yes.
Hvordan i svarte skal de lære seg å sette grenser, hvis ikke foreldrene viser hvordan det gjøres?
De kan jo ikke det, ikke sant? Så,
og det tenker jeg er viktig, det står jo også her. Barna lurer på hva som skjer.
Ja, nettopp. Ja, det er akkurat det som står.
Ja.
Og da er det jo viktig, tenker jeg, at innsender snakker med barna om det. Hva er det som skjer? Jo, nå skal dere høre, barna mine. Ikke sant? For det blir jo en veldig lærerik samtale også for barna.
Helt klart.
Så ja, hva tenker du, Tore?
Det første som slo meg er jo å starte med hvor startet dette? Hva i livet mitt har lært meg at det å sette grenser ikke lønner seg? For det her er jo et mønster som ikke er, dette er ikke nytt. Dette kommer ikke med at du får barn, eller at du får deg kjæreste, eller en ny venninne. Det er jo et eller annet i din historie som lar dette skje. Så det er det første som jeg tenker er viktig, og jeg synes det er fint det du sier, lære å si nei. Oprah sa jo «no is a complete sentence», altså du skal ikke behøve å forklare kjempemasse, men det kan være fint å legge noen ord til hvis du ser at de rundt deg blir veldig sjokkert, og du forklarer, som du sier, litt hva er det som skjer her nå.
Ja.
Det er veldig vanskelig å gå rett i din nei, og så har du vært helt grenseløs alltid før, at det kan oppleves hardt og brutalt, og det skal jo ikke gå ut over andre,
nei,
det at du setter grenser heller. Så her er det jo balansegang som er viktig, som jeg tenker det er viktig at vi også har med når vi først snakker om det. Men en ting som jeg tenker er viktig er at de rundt meg klarer ikke å forandre sine mønstre hvis ikke jeg gjør det.
Nei.
Sånn at i det du forandrer dine mønstre, da har de muligheten, ikke sant? Og jeg leste om et eller annet i går, særlig med de med ADHD, kan ha vanskelighet med at ting forandrer seg, at ting, fordi at de hele tiden spiller ut hvordan ting skal se ut, de øver seg på det scenariet de ser for seg skal skje, og så skjer det noe annet, og da trenger de å begynne hele den på begynnelsen. Og det tror jeg ikke bare gjelder barn med ADHD. De aller fleste av oss trener på og ser for oss hvordan skal ferien bli, hvordan skal... Det er derfor dette med en... Hva heter det for en? Avklaring... Forventningserklaring er viktig, fordi vi skal kunne begynne ganske tidlig å omgjøre den planen vi har hatt. Jeg hadde det med en venninne nå, vi har tenkt å jobbe litt sammen, og så ser jeg for meg hvordan det skal bli, og så jobber jeg etter løsninger i mitt mønster, og så sier hun plutselig, nei, jeg har sett for meg mye mer sånn og sånn og sånn, og så sier jeg, ok, ja, vet du hva, men da trenger jeg en halvtime nå, til å snu hjernetanken min, fordi inni hodet mitt så jeg for meg noe helt annet, fordi jeg tenkte at det var det du ville. Så da har jeg pålagt henne en greie, og øvd på skuespillet mitt, sånn til å si, utifra det manuset som jeg har skapt, som jeg trodde hun ville ha, og så var det plutselig et helt annet. Så da sa jeg, men da kan vi ikke snakke om det nå, for nå trenger hjernen min å bare regenerere seg, en liten restart.
Ja.
Og så kunne vi plutselig begynne å snakke sammen, for da var vi på samme sted.
Ja, nettopp.
Ja. Men det er ingen mulighet for at jeg hadde klart å forandre på mine mønstre hvis ikke hun hadde vært klar på sin.
Ja, så det er så godt poeng.
Ja, jeg tenker at det er kjempeviktig. Og det skjer ikke før du gjør det.
Nei.
Du kan ikke sitte og vente på at de rundt deg blir klar for din forandring.
Nei.
Det ikke sånn det fungerer. Og jeg kanskje vil anbefale å begynne litt I det små. Begynn med å lage frokost til barna, for eksempel. En helt unødvendig ting for en mor å gjøre på en allerede strevsom morgen.
Ja.
Det kan de fint gjøre selv.
Ja.
Men det klart det vil ta tid. Så der kan det være lurt å ha en avklaring på forhånd der og si at I morgen så vil jeg at dere står opp en time før.
Mm.
Jeg vil at dere skal lage matpakke og frokosten dere selv. For jeg tenker at nå dere store nok til å gjøre det.
Ja.
Og jeg gjorde det fra første skoledag når jeg startet I, det var vel første klasse, for jeg hadde førskole først.
Ja.
Der tror jeg mamma lagde det. Og så sto jeg opp 2 timer før, tror jeg, på første skoledag.
Ja.
Og fra den dagen har jeg alltid lagd min egen mat. Det har aldri vært noe spørsmål om
Nei.
Jeg skal gjøre det eller ikke.
Nei.
Sånn at det å forberede familien og venner og sjefen din og vennene dine på at nå jeg I en prosess hvor jeg skal se litt på mine mønstre. Jeg lurer på om jeg har litt vanskeligheter med å si nei, så nå kommer jeg til å øve litt på det.
Ja.
Noen av de kommer jeg til å ta med meg videre, for de kjennes godt. Noen av de kommer jeg sikkert til å legge bort, fordi de var ikke nødvendige.
Ja.
Men akkurat nå så trenger jeg å teste ut alle.
Ja.
Sånn at de rundt deg, litt forberedt på hva det som skal skje. Jeg tenker at det en respekt begge veier. Vi skal håndtere en følelse som gjør at det ikke går ut over andre.
Ja. Ja.
Og så tenker jeg, for det skjer ingenting I livet ditt uten en grense. Ingenting. Og da tenker jeg, det disse... Jo, men nå spurte jo datteren min så pent for 2 uker siden om jeg kunne vaske den kjolen til henne som hun skal ha på seg på torsdag. Så jeg gjør det, og så skal jeg ikke gjøre noe annet. But, nei. Det er der du øver på grensen.
Ja.
Og si, du vet hva, på mandag, den kjolen kommer ikke til å bli vasket hvis ikke du gjør det. Jeg kan vise deg hvordan du bruker vaskemaskinen, for jeg tenker at det større glede for deg. Jeg har ikke lyst til å ta fra deg det muligheten til å vokse og lære. Så den tenker jeg at du kan få lov å vaske selv. Men jeg skal være der sammen med deg. Men etter hvert nå så tenker jeg at nå du 12 år, så da tenker jeg at den vaskemaskinen den kan du sette på selv. Og så setter vi jo selvfølgelig ikke bare på den ene kjolen som vi skal ha. Da tar vi jo familien sånn som jeg gjør. Så tar jeg med meg litt mer sånn at vi får rene klær I huset. Da. Så jeg tenker at det skal vi se hva jeg har skrevet her. En siste ting som også slo meg jo at... Det veldig mye sånn snakk om at en del unge barn av voksne foreldre, kutter ut foreldrene sine. Og det jo også en måte å slippe å sette grenser på.
Ja.
Det å slippe å konfrontere. Vi så redde for konfrontasjon, vi så redde for resultatene av vårt eget nei, at vi heller velger å kutte konsert, gjøre det slutt, skille oss, bytte jobb, og så alt mulig sånt, fordi det oppleves så umulig for oss å sette de grensene.
Ja.
Ja, men da gjør du same shit, different wrapping, som det heter på engelsk.
Mm.
Du gjør akkurat det samme. Nissen blir med, ingenting forandrer seg, og du kommer til å ta med det dette mønstret her inn, sammen med kjæresten din, sammen i den nye jobben din, med de nye barna dine, holdt jeg nesten på å si, det jo ikke det. De jo der, og de fine å øve med, men de fortjener en forklaring på hva som skjer.
Ja, veldig fint. Dette et veldig, veldig viktig område, det du inne på der. Ta den samtalen, ikke sant? Fortell hva som skjer. Og så slo det meg når du snakket om dette med hvor viktig det å si for eksempel til barna at denne kjolen, den trenger du å vaske nå, eller lage denne frokosten, eller, ikke sant? Fordi jeg tror at det en veldig viktig del av barnas utvikling.
Ja.
Bli selvstendige.
Ja.
Ikke sant? Kjenne på mestring, dette får jeg til. Mm. Men det betyr jo ikke at det skal, ikke sant, de skal gjøre alt selv, men være oppmerksom på det som forelder.
Sørge for at de har muligheten for å gjøre det selv.
Det akkurat det. Ja. Og gjør det med god samvittighet. Og ikke bare god samvittighet, men velvitende om at det ekstremt viktig.
Mm.
Og det jo ikke noe avvisning av barna. Det ikke å nei, ikke sant? Det finnes ikke. Jeg tror mange foreldre I dag kanskje tenker at de skal gjøre alt for barna. Hele tiden. Og hvis man ikke gjør det, ikke sant? Underholder dem sånn og sånn og sånn, at det hele tiden skjer aktiviteter. Jeg tror ikke barna lærer gjennom det.
Nei.
Jeg tror de blir lave på mestringsfølelse.
Veldig.
Jeg tror de blir tafatte. De får ikke tak i kreativiteten sin, de får ikke tak i læringen sin. Så det en bjørntest, tenker jeg. Dette bare kom når du snakket i forhold til
dette. Det slår meg også, for det en del som sier til meg at barnet mitt vil ikke gjøre noe de ikke kan. De vil ikke prøve ny idrett. Nei. De har ikke lyst til å lage noe de ikke har laget før, fordi de har, de vil bare, ja, så tenker jeg sånn, men det jo ikke så rart hvis ikke de har fått disse små øyeblikkene av mestring gjennom hele livet sitt, fra Nei. De bitte, bitte små, fra de lærer seg å sitte på potte, til de lærer seg å gå. Mm. Det der at alt blir tilrettelagt for dem, så de ikke vet at mestring kommer også med en slags premie, da, ikke sant? I form av glede, så er det ikke så veldig rart at de er sånn, nei, men det vil jeg ikke gjøre, for det kan jeg ikke.
Nei,
fordi de har jo ikke blitt pushet til å gjøre ting de ikke kan. Det har ikke vært lagt til rette for at, nei, men det klarer du selv. Det har ikke jeg tenkt til å sitte og gjøre for deg. Jeg sitter og leser bok. Så hvis du trenger en brødskive nå, så tenker jeg at det klarer du helt fint.
Ja.
Å gjøre selv, fordi barna allerede har gjort det.
Nettopp.
Og sett deg gjøre det, og vært i stedet når du har gjort det, at du har tatt dem med på det, at de kan smøre på og smøre selv, fra de er rundt 3, tenker jeg 4.
Ja. Og dette gir jo også barnet en følelse av at den voksne har tillit til det.
Nettopp.
Dette klarer du, jenta mi, eller dette klarer du, gutten min. Ikke sant? Altså, det er superviktig. Og jeg kommer også på, jeg tror det var en sånn reel på Instagram, eller sånn serie der, angående hvordan de gjør det i Japan.
Ja.
Japanske barn, når de begynner på skolen, de er vel 5 eller 6 eller et eller annet sånt nå, så er en del av skolehverdagen, det er at de har oppgaver for å holde skolen ren og pen og ryddig. Og det finnes vel ikke noe sted i verden hvor det er mer rent og pent og ryddig
enn
i Japan.
Tidlig ekstreme kanskje litt.
Ja, men det kan det også sies. Men ikke sant, grunnen til at de gjør det er nettopp fordi at barna skal lære seg å ta vare på omgivelsene sine og ta ansvar for sin del av et samfunn. Jeg synes det er helt nydelig.
Det er veldig fint.
Ja.
Og det er sånn vi lærer dem det.
Ja.
At det ligger helt naturlig i kroppen på dem. Det er jo et eller annet som sier at det førstefødte barnet er den som er flinkest til å spise sunt.
Ja, ikke sant?
Fordi at foreldrene har mer energi når det er kun ett barn. Så da er det jo, ikke sant, lager maten kanskje hjemme selv, og skal bare gå med deilig økologisk bomull. Også, ikke sant? Det er noen sånne regler.
Ja.
Og så kommer to, da har du ikke tid til det.
Nei.
Tredje får restene av alt, ikke sant? Sånn at det og at alle barn skal på en måte læres tidlig. Det er kjempeviktig det du sier der.
Ja.
Å være en del av et samfunn, være en del av, vi holder det ryddig og rent og pent rundt oss, sånn at ikke den krigen om å holde rommet ryddig, for eksempel. Men det er klart, det er helt avhengig av at foreldrene sørge for at de har nok energi, og de er gode nok til å lære grenser. Så dette har jo gått igjennom enormt mange generasjoner i Japan. Derfor så går det helt effortless. De er ikke utslitt av det, men i Norge blir vi det. For oppi å lære barna grenser, så står vi med en null lærdom om grenser. Så,
ja, det er akkurat det, og da er det jo helt umulig. Og det får meg også til å tenke på, ikke sant, som vi har nevnt tidligere i forhold til grenser, at grenser handler alltid om oss selv, og ikke om en annen. Så det er for eksempel ikke en grense å si, nå skal du rydde rommet ditt.
Nei.
Ikke sant? Det er litt, ja, du kan gjerne si noe om hva du kjenner på rundt det, men du kan ikke tvinge barnet ditt, eller jeg synes ikke du skal gjøre det, for det har negativ effekt. Tål at det er rot på det rommet, hvis barnet vil ha det sånn. Men det er en grense når det gjelder fellesarealer, for eksempel. Jeg bare kom til å tenke på det når vi snakket om dette med å sette grenser i forhold til barn.
Så, jeg har hørt at foreldre nå, som, for der skulle jo datteren i huset få en hun var litt forelsket til på besøk. Og så fikk jeg en melding hvor det så, så nå, og det var litt sånn oppgitt melding. Nå står jeg foran at jeg er nødt til å få hun til å rydde det rommet. Og da skrev jeg, eller er det fint at hun får lov til å kjenne hvordan det er å få en gutt inn på det rommet når det ikke er fint?
Helt enig.
Hva gjør det med henne?
Ja.
Kan hende at det går helt fint?
Ja.
Kan hende at han bor i et rottereir på rommet sitt og har foreldre som lar det rommet være lukket?
Ja.
Og tenker sånn, kult!
Ja.
Det kan også være at det var skikkelig, skikkelig flaut. Så neste gang du kommer noen, da vil jeg sørge for at det rommet er ryddig. For det er ikke mamma og pappa.
Nei.
Og da lærer de det heller aldri.
Det nettopp det. De kan ikke lære Nei. Av mamma og pappa sin sannhet om hvordan det rommet skal se ut. Nei. De trenger å lære det selv.
Mamma, pappa, det dine behov.
Ja.
Ikke mitt.
Mm.
La meg få lov å finne ut av det selv.
Ja, det nettopp det. Så litt tilbake til det innsender skriver om, ikke sant? Litt sånn, hva gjør jeg nå? Er det alltid slitsomt og vondt og vanskelig å sette grenser?
Mm.
Til det vil jeg si, bare fortsett.
Fortsett.
Fortsett å sette disse grensene. Øv deg på å sette disse grensene. Finn hva og hvordan du vil gjøre det, og det blir lettere og lettere etter hvert. Og det kan også være at når du merker disse kommentarene fra andre, som det høres ut som du kjenner ja, vondt, så ta imot dine egne følelser, men også kanskje etter hvert si noe om hva du syns om den kommentaren.
Mm.
Ikke sant? At jeg liker ikke at du snakker sånn til meg. Nå setter jeg grenser for meg selv, og det viktig for meg.
Mm.
Ikke sant? Sånn at bare fortsette blir lettere og lettere. Det gjør det. Men det helt naturlig og normalt at du føler det sånn som du gjør det nå. Mm. Så bare fortsett. Også Hei på deg.
Ingen som er limt fast.
Nei.
I livet ditt,
Nei.
På en måte, av venner, sjefer, jobber, alt, til og med ektefeller, ikke sant? Barn er der.
Mm.
De har ikke noe ansvar sånn sett. Men at en venninne, som jeg har også snakket om tidligere, jeg har hatt venner som ikke var nevneverdig glad med min nye måte å være i verden på,
ja.
Da har de på en måte tatt det valget. Da er det ikke jeg som har kuttet de ut, da er det de som har valgt å kutte kontakten med meg,
mm.
for de ønsket ikke å være med på den reisen. Og det helt i orden. Jeg skal ikke tvinge noen til noe som helst. Ja. Men jeg vil sørge for at jeg holder meg til mine regler. Og så vil jeg si akkurat det du snakket om der. Det du opplever nå med at du blir sliten, med at du synes at det er utmattende å sette grenser, det vil jeg kalle mentalt støl.
Ja.
For å sette, ja, for å sette det over i en fysisk situasjon, så er det som å gå på trening.
Mm.
Og da er det jo et eller annet med at du skal ikke gå ut for hardt. Det har jo jeg gjort mye av, ikke sant? Når jeg først trener, så trener jeg som om jeg var 20 år gammel.
Ja.
Men at vi skal begynne treningens måte, sånn at kroppen vender seg å være med på det, vet hva som kommer til å skje,
mm.
Sånn at jeg blir litt større, for det fortsatt uvant for meg.
Mm.
Men etter hvert så kan jeg øke vektene, jeg kan øke ikke sant? Trenings, hvor lenge jeg løper, og så videre.
Mm.
Dette gjelder også Unnskyld. Dette gjelder også dette her. Det å trene på sin nei, det å trene seg til grenser, det er rett og slett en treningsøkt.
Ja, det er det.
Og vi blir kjempestørl av det.
Ja, i starten så blir vi helt forferdelig størl.
Ja.
Mm.
Og jeg opplever ofte at dagen etter det er jeg størl, men andre og tredje dagen er det enda verre, ikke sant? Mm. Så bare vit det at setter du ofte grenser, så vil du opprettholde denne størlheten over lengre tid til du blir knalltrent. Så da vil jeg oppfordre deg også til å kanskje si at mandag og tirsdag, for eksempel, da, det er mine nei-dager.
Mm.
Eller, ikke sant? Er dette noe som trengs å si nei til nå? Mm. Hvordan ser uka ut? Har jeg veldig mye som skjer i morgen?
Mm.
Ja, men da kan jeg la den ligge litt. For det som jeg har opplevd nå, jeg har kommet til et punkt hvor det ikke er et valg lenger. Mm. Nå sier kroppen min så klart ifra når jeg går over grensene mine, at nå er det ikke anbefalt å gjøre det. Nå er det tvang,
rett og slett.
Kroppen min gidder ikke mer.
Nei.
Så du kommer dit til et punkt også, og da er det også ikke så vanskelig å si nei lenger,
nei.
Fordi at reaksjonene blir så sterke. Da.
Mm.
Men nå som du er i begynnelsen, tillater jeg også å si at torsdag er en fridag, da skal jeg, hva det heter for noe så fint, reaktodisere?
Ja, hva heter det ordet? Nei, jeg klarer ikke å finne det ordet, men jeg vet hva du mener.
Musklene trenger også hvile,
yes.
Og det gjør de både mentalt og fysisk.
Ja.
Så det er, behandle psyken din som kroppen din.
Mm.
Er du topptrent, så kan du fint løpe et maraton. Du er fortsatt skikkelig, skikkelig sliten, og kan være kjempestor dagen etter, men ikke sånn som du var i begynnelsen. Så
Nei.
Vær så snill og fortsett.
Bare fortsett.
Gi deg den gaven her.
Mm.
Og de rundt deg kommer også til å vende seg til at Aina eller Petra eller Per kommer ikke på bursdag på torsdager, for da er det en viktig treningsøkt.
Mm.
Så skal vi ha med henne eller han, da trenger vi å gjøre det på en fredag, eller kanskje en mandag.
Mm.
Sånn at de vender seg til din nye måte å være i verden på. Det tar lengre tid for dem enn for deg.
Ja.
Fordi for deg er det så
klart
at det er sånn det skal være. Det er ikke noen annen vei utenom.
Mm.
Men for de rundt så kan det ta litt tid.
Ja.
Ta dem med på reisa di, fortell litt hva som skjer.
Ja.
Og si dette, jeg gjør dette for meg, ikke mot deg.
Ja.
Så jeg håper at du også kan klare å kjenne på det på et tidspunkt, at dette gjorde jeg aldri for at du skulle ha det vanskelig, jeg gjorde det for at jeg skulle få det godt.
Nettopp. Og så, som vi også har vært inne på, Tore, jeg synes jo det aller, aller beste med relasjonene mine at de også setter grenser.
Ja.
Det det som gir meg trygghet.
Akkurat det.
Da slipper jeg å drive og koke lure inn I hodet. Mm. Mente han eller hun det?
Mm.
Ikke sant? For det tydelighet, og det grenser som alltid blir gitt med kjærlighet.
Ja.
Ikke sant? Så det det beste jeg vet, å ha relasjoner det hvor det sånn.
Ja, det har skjedd I mitt liv.
Mm.
Også de vennene som fortsatt igjen I mitt liv nå, som ikke har vært en fot I Dameku, eller på noen som helst måte vært nevneverdig opptatt av selvutvikling, de ringer til meg og sier, nå har jeg satt grenser der, og den ble sur sånn, og sånn ble det. Og, altså, det så mye som skjer rundt meg om dagen. Det jeg føler det brenner på alle topper.
Ja.
Og så kan jeg sitte litt rolig tilbake og si, kjører du litt hardt på nå?
Ja.
Går det an å si nei på en annen måte? Ja. Husk at det noe som heter ærlighet med kjærlighet.
Ja.
Så kan jeg være litt sånn, men nå har de fått lov å komme til meg med det. De Vi har sett at det har funket for meg, da vil jeg ha det også.
Ikke sant.
Så vennene dine kommer til å bli nysgjerrig, I hvert fall de som skal være der.
Nettopp.
Det ringer I vannet, som vi kaller det.
Ja.
Setter I gang en prosess, men de trenger å koble seg på selv.
Ja.
Ingen kan forandre andre enn seg selv.
Mm.
Så bare ha det liggende I bakhodet.
Ja.
Og bruk de som en, hva skal jeg si, en mal.
Ja.
Sånn som du
Ja.
Det sånn jeg hadde vært hvis jeg ikke hadde tatt meg selv på alvor.
Nettopp.
Det jo det de sier om treningssenteret I januar. Ja. De som kommer inn, ikke sant, det plutselig 400 nye mennesker på treningssenteret ditt.
Ja.
De der for å vise deg hva som hadde skjedd med livet ditt hvis du ikke hadde vært god til å trene hele
tiden.
Ja. Og nå snakker jeg selvfølgelig om noen helt andre enn meg selv.
Ja, ja, ja.
Jeg jo ofte den som kommer inn I januar. men sånn det også mentalt.
Ja, det det.
De grunnen til å fortsette, for da ser du hva de står I. Jeg kjenner det I mitt liv nå.
Mm.
Folk står I så mye greier, og jeg tenker, jeg har ikke noe, jeg.
Nei.
Nei.
Ikke det deilig?
Det går helt fint.
Ja.
Jeg sier ifra hvis det noe, og så har jeg mennesker rundt meg som tåler det.
Ja.
Ja.
Blir ikke det veldig mye enklere?
Utrolig.
Ja.
Utrolig mye enklere.
Ja.
Jeg har det dritbra.
Jeg vet.
Og det helt skremmende.
Ja.
Jeg bare tenker, shit, det helt nytt for meg.
Jeg vet.
Så nå det det jeg bruker mye tid på, og stoler på at jeg fortjener å ha det godt.
Ja. Så fint oppsummert. Synes du vi har snakket rundt dette?
Håper at det var et godt svar.
Ja.
Jeg koste meg å snakke om det I hvert fall.
Ja,
Kjenner blodet pumper og energien I gang. Dette rett og slett svaret på sykdommer, alt med sykemeldinger og ekteskapsbrudd og problemer og skitt og barn som sliter og dop og alt mulig. Her svaret.
Her svaret. Dette nøkkelen dere.
Her det begynner.
Ja.
Håper at dere fortsetter å sende oss fine meldinger på syketilsender.
Setter vi så pris på.
Vi gjør det. Og så har vi en Instagram. Gå gjerne inn og følg oss og send oss et ord eller to, positivt eller negativt, eller om du har et spørsmål. Takk for en fin prat.
Takk for nå, Tore.
God helg.
God helg.
Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.